Қазанда 1991 жылғы протест ашылығы іске алынды. Татарстанда Русия президентін сойлатмас үшін 1991 жылының 14-27 май күнлерінде Қазанның Ерік майданында ашылық тұтушы арасының 20 жылдығын іске алуны татар яшьләре көтеріп шықты. Татар ішімәғі өзегінде саяси ашылыққа 20 жыл тарих һәм бүгінгі вазғият деп аталған түгәрәк үстел ұшырашуында ашылықта отырушылар яшьләр қатнашты. Ондағы шығышлар білен азатлық хабаршысы Саша Долгов таныштыра.
Ашлыкны депутат Фавзия Байрамова 13 май көнне Югары Совет Татарстанда Русия президенты сайлауын үткәрәчәк дигән карар кабул иткәч 16 майда башлый. Ашлыкка язучы Зәки Зәйнуллин, Захид Мәхмуди, Әхәт Мушинский, шагыйрьләр Газинур Мурат, Рәшит Әхмәтҗан, Камал театры артисты Илдус Әхмәтҗан барлыгы 18 кеше кушылып китә. Ашлык нәтиҗәсендә 27 майда Югары Совет Татарстанда Русия президенты сайлауы рәсми ұйыштырылмай деген қарар қабыл ете. 12 июн күнні Миңтимир Шәймиев Татарстанның бірінші президенті болып сайлана. Ашлықның 20 жылдығына бағышланған түгәрәк үстәлдә ашлықта отырушылардан Фәүзия Байрамова, Зәки Зәйнуллин, Газинур Мурат, Илдус Әхмәтҗан һәм 1990 елда Борис Ельцинга түбәтә кидерткән Зөфәр Салеев кына катнашты. Алар ашлықның Татарстан, татар халкы өчен әһәмиятен искәртте, хатирәләр белән уртаклашты. Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамова фикеренчә, 1991 елгы ашлык татарны милләт буларак күтәрелә ләргә тәрде ачлык тәсирендә Татарстан бәйсез республика татарлар милләт булып яшәп калды мәктәпләр мәчетләр ачылды
безнең Татарстанның бәйсезлеге төшә икәндә 13нче май көне бетә иде әгәр без ачык мәйданына чыкмаган булсак бетә иде аннан соң конституциядә булмый иде яңа аннан соң референдумда уже референдум уздырып торуның кирәге булмый иде чөнки булардан соң булды референдум тел турында законда берсе дә булмый иде җәмәгатьләр чөнки россия президенты сайлана иде дә тереп утыра иде бөтен законнар аннан кыймыл диде алмый Нишләргә? Югары советта тыеп булмады, туктатып булмады. Без моны халыкка чыгып әйттек әлбәттә. Ул вакытта халык без сисидән чыкканда көтеп тора иде. Нәрсә булыр микән дип авызга карап. Без халыкка чыгып әйттек, минутында менә шундый хәл Россия президенты сайлау турында карар кабул иттеләр. Халык әлбәттә канәгатьсезлек белдерде. Шундый ук чорнап алдылар Югары совет бинасын. Азаклык кычкырып, менә җыларны булып кычкырып, халык азаклык кычкырып йөри. Шушы вакытта минем башыма яшен суккан шикелле менә күктән бер хәбәр килгән шикелле бер хәбәр Келді Фәузия, сенің қолыңда ғаскер жоқ, сенің қолыңда құрал жоқ, сен бұл қарарын тоқтатырлық күшің жоқ, артында халықтың жоқ, мына шушы 100 күші ең көбі, сенің қолыңда сенің ғұмырың ғана. Мына сенің ғұмырың шығасың ашлыққа, өлсең өлесің шушында, қалсаң қаласың, өлсең милләтің үшін өлген боласың. Мен шушы қарарын қабыл еттім, әмелекен бір кішіге бір сөз айтмадым. Қарар қабыл етті, яғни 13 күнде кеш білән шушы Югары Совет бинасын шықырап алған уақытта. Үйге қайттым, әзірлендім, ғайлама бір сөз айтмадым, ерте білән тұрдым, соңғы тапқыр ашым деп ашадым, но білмәдім 14 күн отырам деп. Валлахи білмәдім, мен ойладым енді, біраз бірнеше күн отырам да, қарар қабыл етелер де, өзгере де бітерсің алайына империяны. Утрам-утрам иссе 30 градус исселе булмай да, кытыш-кыш булды. Янып чыктым шунда ук. Янып чыктым, утырырга машина да юк бер нәрсә. Алланың рәхмәте белән Габдулла хәзрәт башта җиңел машина бирде, аннан бер төгле машина бирде, аннан палаткалар бирде. Ике көн бер үзем утырганым хәтерлим. Әгәр ялгышсам төзәтерсез. Кеше дә юк, килүче дә юк, кушылучы да юк. Уже әйттеләр, урыслар КамАЗ җибәрергә уйлаганнар. Минем беренче төндә үк минем машина, минем шул Абдулла хәзрәт биргән җиңел машинасын КамАЗ җибәреп бастырырга уйлаганнар. Соңына әйттеләр моны, мин белмәдем буларның берсендә. КамАЗ мине бастырмады, урыслар читтә калдылар. Кыскасы, ике көн утырганнан соң килделәр Алексеевскийдан, иттифакчы егетләр килеп утырдылар. Карабаштан Фазыл килеп утырды. Аннан соң инде берәм-берәм инде Зәки абый чыкты, Газинурлар чыкты, Рәшит абыйлар чыкты. Шулай берәм-берәм халык җыела башлады. Халыкны җыю авыр булды җәмәгатьләр. Безнең татарда аякны зак киенә икән. Һәм СССРдан җыела башлады татарлар. Татарстан татарларына тип СССРдан, ниме? Казахстаннардан, Үзбәкстаннардан бөтен иҗтимагый үзәк җыелды җәмәгатьләр. Ике тапкыр Әлмәткә дуслык нефит үткәргешен ябырга китте безнең халык. Без майданда фатиха биреп калдык. Без алдына китерәсезме? Нефт управ дружба дигән әйберне Европага безнең нефтне җибәреп аталар дип символик ябырга китте безнең халык. Вафирәләр бар, алардан да кыйнап кайтардылар бармакларын сындырып. Шушу вакытта мин майданда халыкны кичкә таба озатып калдым. Булар автобуслар белән төйелеп киттеләр, Днепропетровск дружбаны ябабызды бимә. Шушы нефть нигезебезгә аларыбызны юлга чыктылар. Алар нәрбәттә тыйнап кайтардылар. Анда теге аларны хөкем дә иттеләр соңыннан. Әмма ләкин нәрсә булса булды, без митинг Әлмәттә уздырып, Чаллыда уздырып, шушылай иттереп, теге бер майданда гына түгел, башка тушкаларга да тараталдык, башка җирләргә тараталдык, шушы рухны дип әйтәм инде. 27-нче май көнне без бик каты әзерләндек. 27-нче безнең максат нәрсә иде? Безнең максат Россия президентын Татарстанда уздырмаска. Аның өчен карар үзгәртергә кирәк. Аның өчен яңадан сессия җыярга кирәк. Сессия җыялала 12 көннән генә, 14 көннән генә. Аның срогы бар. Менә шулай итеп без яңадан сессия җыялганы 14 көн буе көтеп каттык. Тегеләр 27-нче майга сессия куйдылар. Бу көн тәртибендә юк. Карарны үзгәртергә дигән әйбер. Менә шушы 27 мең халык сырнап алып югары советны. Ультиматум куеп аларны хәтта әйттеләр ашарга да җир астыннан ниндидер юллар булган, шуннан гына ташыганнар буларга ашарга дип. Ашарга чыгарга да куркып яптылар. Ашарга чыгарга да депутатлар. Халыкның басымы астында болар бу карарны үзгәртергә мәҗбүр булдылар. Әлбәттә, шушында мин дә кердем. Мин чыгышымы язып кердем, чыгышымы минем кулымнан тотып торып шулай итеп азырдылар. Минем каләм тотырлык хәлем юк иде. Бик авырлыкка туры килде. Менә ул чыгышым минем әле хәзер дә исемдә. Мин шушында милләт ирләренең йөрәгенә мөрәҗәгать иттем. Менә мин йөрәгем белән сөйләдем. Татарча, туганнар дип менә. Бетәбез бит, аңлагыз мине. Үзебезгә кирәк бит. Әгәр хәзер туктатмыйбыз икән, берәй бердә булмаячак бит дип, мин чыгышымны сөйләй алдым. Әмма миннән бу чыгышны көтмәгәннәр иде. Миннән көткәннәр иде, бетерәбез, үтерәбез, фәлән. Һәм марҗалар миңа каршы альтернатив чыгыш әзерләп куйганнар. Бәйрәк вә экстремист. Марҗа чыкты да сөйләде инде, ул бит мин нәрсә сөйләгәнне дә белмей. Чыкты да миңа каршы сөйләй башлады. Бәйрәк вә тигеләй болай и татар ирләре моны почти куып төшерделәр. Һәм шушында хәл ителде бит нәйбер. Куйдылар көн тәртибенә, һәм көн тәртибендә шундый карар кабул иттеләр. Россия президенты Татарстанда рәсми рәвештә сайланмый.
Дип чыгыш ясады язучы Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова. Ачлыкта язучы Зәки Зәйнуллин тәртип саклау оештыру эшләрен алып бара. Ул ачлык вакытында урысларның тәртипсезлекләр китереп чыгарырга тырышуларын, ачлыкта утыручыларны үтерергә килүләрен дә яхшы хәтерли.
Эшне Фәүзия башлап китте. Фәүзияны башына Хода Тәгалә биргәндерме, үзе уйлап чыгаргандырмы, Хода Тәгалә уруенда чыккан уй бу. Вәһәм дә Фәүзияның Татарстан тарихында эшләгән бу подвиг дип әйтәм мин аны урша ни батырлыгы мәңгелеккә калачак. Әгәр дә Фәүзия чыкмаса бу ашык булмыйдыр. Ул монда скромно гына әйтеп сөйләп китте. Аны күтәреп бу заманы иткәч Фәүзиягә һәйкәл куя торган подвиг бу. Фәүзияны шул кадәр сакларга тырыштык. Менә тәмрәшкә ничек кенә булса да милләт аны монда кычкырыш зыгыш бара. Чыкмасын, утырсын машина эчендә. Хәзер чыкса милләт марҗалар хәзер өйләләр. Ул марҗаларның әшәклен күрсәгез сез алар. Менә утырабыз бит инде ике машина биргән берсендә Фәүзия. Василайма кемәле янында. Василайма. Василайма. Ни? Икенче машинада ике тапшан берсендә мин ятам, берсендә Рәшид ята. Мәхмүди килгән, менә Мәхмүди юк бүген. Мәхмүди килгән, бу килгән, Мушинский килгән, ишәү килгәннәр язучылардан булар. Атна кич килгәннәр урыслар бер 150 штук. Урыслар. Кинәрга. Уратып алдылар, кысалар, кысалар, кысалар.
Сезне кинәрга.
Безне кинәрга. Сәгать 11 киләсе. Менә Худай бирәү. Тегендә аулак итәр алган, безнең татарлар җырлап киләләр тегеннән. Минем бит тавыш атакасы кебек натру, нигетләр үтерәләр килегез әле. Килеп тудырып ыргытлар. Болар йөгерәләр, урыслар кашалар. Икесендә килделәр, бер эш көн үткәч, дүрт көн үткәч. Бик опасный момент булды уланда. Болар келгән Фәүзияне аптырып, нитеген чыгармадык. Урыслар келгәннәр, бөтен исемдә, мин күрә беләм, таякны, яхшы гына. Бөтен исемдә, арматурный таяк барсы да бер үзенлекта. Ул бит ураннан җисәләр таягын төрсе төрле булар бит аның. Бар да бер зур нокта. 180-90 урыс ишкәннәр барысы да яхшы гына. Уратып алдылар, без ак палаткада утырабыз. Бұлар аптада кіріп сырға біздің қазір. Біздің егітлер сақылар, бұлар көрмей айрат, 2 метрлі айрат бар еді. Егітлер қызлар сақылар еді. Бұлар қайтайлар, бір ұрыс айтар. Уқади тәті басты жұбиым. Егітлерді, бізді сақылағындарға. Шыннан айрат айтар, Зәкеми үлсе көләміз сенің біле, палат, палат көләміз сенің біле, кетмейміз. Не ішлер де қазір инәнің башы? Құп жоқ. Мұна Құдай бергендір енді. Мен көрткені салдым, беретін салып ұрғыттым. Мұна шынды шақмақлы көрнәттегіне қалдым. Мен айтап, отырғыз бірге де тұрмағыз. Кеттім шығы ұрысларға. Олгамин, барда курдылар аны. Шептым. Вот мне там я разделся. Вышел к вам, окружайте меня. Только дайте мне слово. Фавзияга, яла-ягалар. Киттілер.
Деп истәліклерін яңартты Зәки Зайнуллин. 20 еллік болған вақиғаларыны іске алу шарасында аштықта отырған, 1990-шы елда Борис Елцинға түбәтәй кедірткен 87 яшлік Зүфәр Салиевта қатнашты. Тірі тарих болған Зүфәр Бабай ашлықның халыққа ясаған тәсірін аңларға көрсәтә білерге керек деген фикірді. Келешекті татарны яшлер уяташағына да үмітләніп яши ол.
Буа районында біләйдім мен буаның бір врачен. Пинчиев тиканул. Мында туғандарына келген еді. Қатырлайдәне. Кішкене арба тартып, бәрәңге пішіріп береді. Ирәкет береді. Қалып жиылап, қалыпқа ашарға береді бәрәңге. Штыбы қалып көп келсін дейіп. Шул қатыны мен бұл яқта шегенлік білен алынан да біләйдім енді. Синең әйтән нәрсә застав итте менә буазан күзәр килеп монда туганнарында бәрәңге алып арасына кызасын калы кышты вәкене буе ачлыкта торучыларны саклап утырсыннар дип тигәргән әйтәмнәр ба. Сүзендә утырам бит инде шунда. Әй, Зөфәр туган ди, аңлатаң иде ди. Без бит 450 ел инде кул булып яшибез ди. Ичмасам ди. Бізден туған балалар, аларның балалары дұзы, сүйіл дәулеттерінде еркен мене яшәсінлер еді, татар, тілін сақлап, татар болып қалсынлар еді, деп, жылады да еберді.
Деді Зүфәр Салиев. Жиында аштықта отырған Камал артисті Шағир Рәшит Ахмаджанның інісі Илдус Ахмаджан аштық күндерін сағынып яшауын айтты. Илдус Ахмаджан татарның уянуын көрерге қиялланып яши екен.
Açlık meydanında oturuğumuz benim için bir zor mektep oldu. Bu siyasi mektep gibi etsen de ola. Min bunda münaşı milletler var, jibitlerimizin, kızlarımızın yaklığın, kreşen ruhlu buluların kurdum. Ruhu uyanan, halkımızın kütereliş vaktini kurdum. Hem el de min bu günlerin sağınıp yaşayayım. Hem hayallanan halkımızın yavadan münaşı ruhunun yüzağının münaşı yukarılıkta kütereliğini.
Çok premier bile daha kütereliğimiz biz. Allah bilse.
Bilse ki hani demişim.
Kürü bilsem bir şuat bulurum deyip. Lakin tarih kabatlanacak. Elbette o günler kileşek. Hazır bana bunda Reşit abi torunda sizler buldu indi. Bana o şuşu açlık meydanında oturuğunun sonunda ahırında neticesi olarak anım bana şuşu kitabı, şiiri kitabı sayıda buldu. Bana şu kitaptan hazır, yoksa isterseniz bir iki şiir okuyayım.
Azatlıkka taban bardık, bardık, 14 devlet bardık. Siyin bitem arasın tümle, kansız yolla baldık. Yerler bilen iyi ışına mindik, iyi bayrağın ildik. Baş kiseleriyle oturda, buyulasan da elik. Azatlıkka taban 14 tevlek vardır ülem kütüp. Aslası terbi bağınasın, biz onlarda kütürttük. Azatlıkka vardır 14 tevlek, ilini aşkındırıp. Тағым бір қат жерден ұзды қыллар, кемір ташқын болып, жерде ұғыры түгел, бабайларға тұғыры болып қалды. Изгі сүйектерін шерттәулерінің негізінден алды. Дұға ұқып, яңа көрге салдық изгі туфраққа. Аннан кеттік, кеттік, ере кеттік құллар тұрған яққа. 14 күннен 14 түні болды, адаш ниша барды. Татар тарихында бірінші қат, тек біз исен қалды. Татар тарихына нұқта едік, әзір ғалам көре. Біз яшесәк кіне қыллық үле. Басыр, ая көре.
Басыр, ая көре.
Басыр, ая көре.
Қозаннан Саша Долгов язмасын тыңладық.
Озаттық радиосы.